Людина, яка прийшла до нас поговорити про дуже цікаві книжки, які вона пише, Олександр Скрипник, журналіст і, ну як сказати, розвідник. Якщо людина є радником голови Служби зовнішньої розвідки України, то, напевне, розвідником вона таки є. Ну, але це поки що залишимо без відповіді це запитання. А скажу вам так, що коли мені подарували книжку «Курйози розвідки», я її розкрив, ну сталося так, от не знаю, чи зараз це вдасться, але на першій же сторінці, яку я розкрив, там згадувалося ім'я мого університетського викладача. От. І зараз я цей фрагмент, можливо, і знайду, не знайду. Ну, коротше кажучи, там йшлося про те, як розвідки світу одне за одним. А, та ось, ви проминули поворот. Киянин Ігор Володимирович Хижняк повертався із закордонного відрядження на батьківщину. Упродовж 4 років він плідно працював у США. Я пригадав Ігоря Хижняка, котрий викладав мені в університеті англійську мову, і про нього ходили чутки, що він, можливо, є розвідником. Підтверджень нема. Зараз тут, до речі, в цьому нарисі невеличкому теж не сказано, що він був розвідником, але слова «плідно працював». Що це означає у розвідувальних термінах?
Доброго ранку всім. Ну, це означає, що людина дійсно, як кажуть у розвідці, працювала у полі. А у полі – це значить за кордоном. Людина займалася оперативною роботою, мала на зв'язку цінні джерела інформації, тобто агентуру. І дійсно, в тому оточенні, як раніше казали, під час холодної війни, ворожому оточенні добували якусь інформацію в інтересах своєї держави, можливо, в порушення якихось законів цієї держави. Ну і доводилося цій людині на свій страх і ризик, можливо, і імпровізувати. Тому що попри ті завдання і вказівки, яка людина отримувала, попри ті інструкції, які кожен розвідник має, за кордоном це не колектив, це одна людина. Ну, якщо це резидентура, то в такому гуртом працюють, а бувають, якщо розвідники нелегали, або під якимось дахом засекреченим людина працює, то ця людина абсолютно самостійна. Цій людині треба в деяких ситуаціях покладатися, принаймні, лише на себе і приймати якісь рішення абсолютно неординарні. І тоді відхилення від якихось норм, правил, і тоді виникають, можливо, якісь нестандартні ситуації, і курйози, і конфузи, і анекдотичні ситуації. І розвіднику доводиться докладати всі свої знання, інтелект, якийсь творчий потенціал для того, щоб вийти, викрутитися з цієї ситуації і, зрештою, виконати певне завдання.
Ось хочеться поставити запитання, може, його раніше варто було б поставити, але воно не полишало мене ось весь час, поки я думала про цю тему. Ті люди і ті історії, які описані в книжці «Курйози у розвідці», наскільки, я не знаю, вони давали дозвіл на те, щоб ці історії розповідати. Там є імена, там є якісь важливі деталі. Ось ці історії, наскільки вони авторизовані, і взагалі так можна про розвідників писати в книжках відкрито?
Знаєте, пані Ірино, ви не перша задаєте таке запитання.
Воно доволі закономірне, бо це навіть стереотип розвідки, загадкові, таємничі люди, яких не видно, і ось вони в книжці.
Ну, тут не варто перестраховуватися таким чином. Я сам перестраховуюся, знаєте, я людина не, як кажуть, не зовні, а всередині системи. Я давно працюю у розвідці. Пан Андрій сказав, що теж розвідник. Ну, мабуть, не зовсім вірно так, працівник розвідки. Тому що гаразд, для мене розвідники, оце Ігор Володимирович Хижняк, це ті люди, які працювали дійсно і працюють в розвідці, в полі, займаються оперативною роботою, добувають важливу інформацію. Це дійсно той інтелект, важлива складова зовнішньої розвідки, яка займається добуванням розвідної інформації. Але є ще дуже багато підрозділів і людей, які забезпечують розвідувальну діяльність. Це і юристи, і міжнародні стосунки, і аналітики, і так далі. Ну, тобто вони теж можна по великому рахунку вважати їх розвідниками, але це все-таки працівники розвідки. А в класичному розумінні розвідники – це ті, які займаються добуванням розвідувальної інформації. Що стосується, що стосується,
власне, я буквально, наявності в книжці, да, так, всіх цих імен.
Те, що можна, і скільки імен. Дійсно, я під час написання цієї книжки я зустрічався з багатьма розвідниками, з ветеранами розвідки, тих, які відійшли, давно відійшли, недавно відійшли, і навіть з тими, хто і зараз продовжує працювати у кадровому складі розвідки. І, звісно, крізь все сито я просівав, що можна, що не можна подавати, щоб не розкрити якісь, ну, дійсно, джерела інформації, якусь ситуацію за кордоном. Попри це, дуже багато таких історій, які вже 20, 30, 40 років тому грифу секретності ніякої там вже немає, вже, як кажуть, відійшли ті ситуації. Але все одно я задумувався, а чи не зашкодить моя розповідь тим людям, які, ну, можливо, працюють за кордоном.
Ну, і самими нашими героями ви радились про те, що можна про них писати, так?
Я іноді змінював країну, іноді змінював ситуацію, в якій відбувалася та чи інша подія. Звісно, десь я не називав якісь там джерела інформації, тому що, ну, це неважливо. Тут важлива, можливо, якась ситуація, за якою відбувалися. Але з кожною людиною я, звісно ж, казав, що це не просто для наших якихось архівів все це робиться. Це для того, щоб люди почитали і зрозуміли, наскільки це серйозна робота, наскільки це творча, наскільки це нестандартна робота. Ну, і кожен, звісно, теж перед тим, як мені розповідав ці певні історії, він думав, чи можна, чи не можна. Бо люди, ви ж от іноді кажуть, колишніх розвідників не буває. Людина, яка навіть звільнилася давно з розвідки, навіть коли вона давала там підписку, що я там не буду розголошувати там тих секретів, до яких я мав доступ. І, знаєте, от особливо, коли зустрічаєшся із ветеранами якимось там старої ще доби, радянської, яким по 80, по 90 років, вони іноді навіть дуже прискіпливо ставляться до того, що вони розповідають. І вони кажуть, ще не прийшов час про це розповідати. Кажу, ну давайте якимось еквіваками, давайте, розкажіть просто ситуацію, якій було. Тобто навіть і такі були епізоди.
Олександр Скрипник, журналіст, працівник розвідки, письменник у студії «Ранкової хвилі». І ми ведемо мову про його книжку «Курйози у розвідці», але потім ще будемо про інше говорити. А зараз запитання таке. Ну от, «Курйози у розвідці», чи не принижує така назва значення цієї роботи, яку ви зовсім от буквально дві хвилини тому характеризували як складну і, напевне ж, часом небезпечну? А тут курйози.
Знаєте, мабуть, тут я перш за все керувався якимось чим, чи постулатом, чи законом діалектики, щоб від простого до складного розповісти про цю складну діяльність, про розвідувальну діяльність, просто, дохідливо, доступно, через якісь невеличкі мініатюрки, через якісь історії, і розповісти не просто епізодично, а взяти комплексно всю діяльність розвідки, всі напрямки, сфери, завдання, от, і відтворити їх, щоб людина, навіть не пересічна людина, яка не знає взагалі і не знала, що таке розвідка, що є така інституція, чим вона займається, прочитавши цю книжку, вона одразу для себе зрозуміла через оці прості речі, що це потрібна, важлива для держави структура, яка займається, от дивіться, у мене тут перевірка кандидатів для роботи в розвідці, добір їхній, робота за кордоном, тайникові операції, потім легенди виведення за кордоном, зовнішнє спостереження, технічні засоби, прослушка. Розвідник потрапляє в різні ситуації за кордоном. Це і медові пастки, основний інстинкт, і так далі, і так далі. У мене накопичилося після роботи, після, як кажуть, збирання цих матеріалів, накопичилося цілий 21 розділ з усіх сфер і напрямків діяльності.
А наскільки було логічно чи нелогічно, на вашу думку, об'єднувати тут історії з досвіду радянської розвідки і розвідки Незалежної України?
Знаєте, я не лише радянську взяв, я думав над цим питанням. Звісно, я гадав, що Ну, зараз нам, можливо, більше треба долучатися до якоїсь наших джерел. От я дивився розвідку, там він навіть писав свого часу, і розвідку часів Козаччини Богдана Хмельницького, розвідників доби Української революції 17-21 років.
Оце взагалі такий шпигунський час.
Але от там, знаєте, чомусь, ну, можливо, період був такий діяльності, серйозний, і люди діяли в таких умовах непростих, складних, що якихось курйозів я там особливо і не відшукав. Ну, мабуть, це і логічно, і закономірно.
Хоча от я одразу згадую книжку Тімоті Снайдера про Вільгельма Вишиваного із династії Габсбургів, з яким пов'язано чимало курйозів. Його, можливо, розвідником зовсім в прямому сенсі цього слова назвати не можна, так, але так чи так він мав дотик до різних таких спецоперацій, включно з втікання в те, що із готеля в жіночій сукні, ховаючись від переслідування.
Ну, умовно можна назвати його і причетним до якоїсь певної розвідувальної діяльності. Попри це, я зібрав під цією обкладинкою курйози із більш широко. Я брав курйози в світовому масштабі. Це і із сфери діяльності і американської розвідки, і британської, і німецької, і французької. Те, що було і від давніх часів, і до сьогодення. А радянську розвідку, звісно, не можна було обійти. Це величезний пласт, який ще, як кажуть, тут десь витає. Але ну, завдання стояло, і я перед собою, абсолютно не ідеалізуючи те, що було, а навіть я за мету ставив в деяких моментах десь і посміятися по-доброму, і покипкувати над тим, що, чим займалися, як працювали. А дійсно було багато і такого серйозного, і багато було і в роботі спецслужб тогочасних і радянських, і багато всілякої дурні, про яку, можливо, окремо варто десь писати.
А ось я можу за цим, за мотивами цього уточнення, поставити, власне, своє запитання. Я ось, ну, всю книжку прочитати не встигла, бо тільки вчора її вперше тримала в руках, але гортаючи, легко помітити, ну, власне, саме формулювання і розділів цієї книжки, таке доволі гумористичне. Пити чи не пити, зустрів старого друга і так далі. І ось я, читаючи ці різні каламбури та формулювання, замислилася, з якими ситуаціями найбільше якихось таких провалів пов'язано?
Ну, з приводу пити чи не пити, мабуть, найменше, тому що, ну...
Розвідники не п'ють?
Ні.
Їх навчають.
П'ють, але не п'яніють. Я там у передмові, в мене до кожного розділу є невеличка така преамбула, де я говорю про це. І в тому числі, якщо пити чи не пити, то от люди, які далекі від розвідки, вони кажуть, от я знаю там, що в розвідці там навчають, як пити і не п'яніти, що є якісь там спеціальні таблетки, яку там... Всі п'ють, а потім раз, воно щось зашипіло, випив там два ковтка і все. Людина тверезий, як огурч, а всі інші п'яні. Ну, знаєте, можливо і неможливо, а це дійсно десь і є певна доля правди в цьому, що є якісь і засоби, які дають змогу і таким чином контролювати себе розвідника. Але все ж, відправляючи за кордон і добираючи людей, звісно ж, інструктують про те, щоб людина себе адекватно вела і, звісно, контролювала себе і ніколи не зловживала спиртним, тому що на цьому можна погоріти, на цьому можуть тобі, як кажуть, якусь компрометуючу ситуацію підставити.
Але якщо з алкоголем найменше, як ви кажете, пов'язано таких курйозних ситуацій, то з чим найбільше? Є якісь, може, топ-5 причин шпигунських провалів, скажімо так?
Провали, як світ, стара істина, на якому... І досі, в усі часи вербували і брали, це от та ж медова пастка, про яку вже казав, ну, на жінках. Всі знають, що не можна.
Любов небезпечна.
Це, до речі, якщо розвідники чоловіки, а наскільки вживають навпаки, коли розвідниця жінка?
А навпаки менше, тому що, ну, традиційно, особливо надто у радянській розвідці, жінок... За кордоном було, ну, практично не було.
Я ось, до речі, пригадую своє інтерв'ю з паном Клімкіним. Ми говорили про дипломатичну службу і теж про вербовку в спецслужбу і так далі. Він також розповідав, що, в принципі, жінок у цій роботі не так і багато, але натомість є, можливо, якісь інакші опції цих медових лапках пасток для гомосексуальних розвідників так само. Якщо не жінку, то, може, чоловіка їй можна запропонувати. Але так чи так, любов губить шпигунські кар'єри?
Губить і продовжує. І як би не вчилися, як би не потрапляли в ці халепи, але пошук нових форм і методів вербування і підловлювання на цих, як кажуть, застарілих, як світ, методах, от, безмежний. Безмежний, і розвідники клюють. От, тому що, ну, напевне, тому що всі живі люди. Розумієте?
До того, як я прочитав книжку «Курйози у розвідці», я читав лише одну книжку Олександра Скрипника, а саме «За золотом Нестора Махна». От, чесно скажу, мені сподобалося. От, а у вас же ще багато книжок, якось вони пройшли повз мою увагу. Це що, тиражі маленькі чи не надто повідомляють? Все ж таки специфічна така література.
Ну, зараз взагалі тиражі книжок невеликі. І, ну, ми бачимо, як люди читають, менше, звісно, купують, тому ми деякі книжки, після того, як вони розкуповуються у видавництві, ми їх електронні версії розміщуємо у нас на сайті Служби зовнішньої розвідки, і люди їх читають. Що стосується інших книжок, ну, знаєте, мабуть, «Курйози у розвідці», вона теж дещо випирає із загальної канви моїх попередніх книжок, тому що це більш такі художньо-документальні твори із історії, ну, мабуть, української розвідки або розвідки на теренах України. Книга «За золотом Нестора Махна», вона ще писалася на матеріалах Служби безпеки України, коли я працював керівником прес-центру СБУ, збирав ці матеріали, і вона вийшла ще тоді. А коли я став керівником прес-служби Служби зовнішньої розвідки у 2005 році, то, ну, я побачив, що тут не оране поле цього дослідження. Ну, раніше, взагалі, до 2005 року Служба зовнішньої розвідки або розвідка входила до складу СБУ, а потім стала самостійним органом. І лише тоді створилася своя прес-служба, і тоді почали, як кажуть, уже писати історію сучасної української розвідки. Ну, і я, коли прийшов, я подивився, що у нас дуже багато цікавих ветеранів, які працювали за кордоном. У нас цікава історія, є свій почерк української розвідки. І починаючи від, я казав, від Богдана Хмельницького і розвідники доби Української революції. І, ну, тому, звісно, я поринув і в архівні матеріали, і в дослідження, в те, що до того писалося. І таким чином народжувалися якісь статті, які я друкував у нашій періодиці, у журналах, у газетах. І коли я подивився, що критична маса от таких матеріалів вже накопичилася, можна створити якусь окрему книжечку документальну, то тоді в більш літературному плані я опрацював, і почали з'являтися книжки. «Український слід у розвідці» вийшла книга документальних нарисів. Потім «Розвідники, народжені в Україні», це там уже десь 100 розвідників, народжених в Україні, в усі періоди, від давніх часів до сьогодення, в різні етапи. Ну, і
таємний
потім,
легіон Української революції.
«Таємний легіон Української революції». Знаєте, неспроста ця книжка народилася. Навіть я почав в якийсь період, от у мене якихось курйозів накопичилося, я почав ще до 2013 року, я почав писати оці курйози. Думаю, ну, набралося в журналістському блокноті, треба зреалізувати. От. Але почалася ця російська агресія проти української держави, Крим, Донбас, і, ну, було не до курйозів. Знаєте, я сам подивився, ну, які курйози, коли отаке все відбувається. Я відклав книжку, всі ці свої записи в сейф. Ну, і тим більше від Служби зовнішньої розвідки в той період я був відряджений на засідання інформаційно-аналітичного центру чи штабу при РНБО, там, де Андрій Лисенко, Олександр Матузяник зараз виходять на кризовий центр. Мабуть, упродовж десь майже року я ходив на ці засідання від Служби зовнішньої розвідки, там всі були представники міністерств, відомств, і займався цією діяльністю. А потім, приходячи з цих засідань, осмислював ці історію гібридної війни, мені хотілося в публіцистичному плані щось про це писати. І тоді залазив в архіви, і народжувалися деякі нариси, які, з яких потім утворилася книга «Таємний легіон Української революції».
Про яку ми обов'язково поговоримо в інших програмах громадського радіо. Нагадаю, Олександр Скрипник, журналіст і працівник Служби зовнішньої розвідки, зараз у нашій студії.